Ne apropiem de final. Este ora 12 fix după ceasul din fața mea. Ora astrală, când toți cei din această sală și toți cei care ne ascultă vor lua decizia să fie ca David. Principalul model propus de Dumnezeu în Scriptură pentru noi este David. El ne descoperă impactul pe care acest om l-a avut în istorie prin harul și puterea lui Dumnezeu. Îndurarea fără margine a lui Dumnezeu s-a revărsat prin acest vas și a inundat întreg pământul. Dar șansa lui David nu este doar a lui, este șansa fiecărui dintre noi și nu doar a fiecărui credincios, ci a fiecărui copil care se naște pe Tera. Dar ca să ai impactul lui David, trebuie să trăiești ca David. Și în dimineața aceasta ne-am întrebat, ce înseamnă să trăiești ca David? O fi greu sau o fi ușor? La început am răspuns că este ușor. Pentru că nu înseamnă să fii perfect. David a greșit adesea, a avut multe înfrângeri, a avut multe slăbiciuni, greșeli, căderi, dar și-a revenit prin harul pocăinței, a rămas în luptă și a luptat până la capăt. Deci, din această perspectivă, nu pare atât de greu. Nu trebuie să fii perfect, dar trebuie să lupți până la capăt. Dar apoi am spus, nu putem să rămânem aici. Trebuie încetul cu încetul, uitându-l la modelul fascinant al lui David, să ne lărgim inima ca să fim ca David. Și după cum am văzut, inima lui David este atât de încăpătoare. O inimă care se încrede total în Domnul în orice vreme. O inimă îndrăgostită după Dumnezeu. O inimă iubitoare de semeni. O inimă smerită înaintea Domnului. A fi ca David nu înseamnă a fi perfect, dar nici doar să duci o viață cu minte morală și să te ferești de păcate mari. Înseamnă să fii un îndrăgostit de Domnul, să fii topit după cer, să fii nebun pentru Dumnezeu, să te lupți ca să trăiești cu toată ființa pentru El. Și aceasta, fiecare zi și până la capăt. Ce a apreciat Domnul cel mai mult la David? Știți? Când Dumnezeu privește la David, El zice, din pricina lui David, căci el a avut curajul să se lupte cu Goliat. Dumnezeu când privește la David, poate zice, din pricina lui David, căci David l-a cruțat pe Saul în peșteră. Sau, când Dumnezeu se uită la David, spune, din pricina lui, căci el m-a lăudat atunci când era în glorie și nu m-a uitat. Nimic din toate acestea. Nu s-a bătut de la niciuna din poruncile lui în tot timpul vieții lui. Nu o faptă de vitejie, nu o zi minunată, nu o zi de glorie, nu o minune, nu o înălțime spirituală atinsă vreodată, nimic din toate acestea n-au fost punctul central pe care l-a determinat pe Domnul să spună din pricina lui David. Un cuvânt care începe cu litera C. Simplu, dar foarte dureros. Consecvență. Constanță. Poate suntem complexați de înălțimile lui spirituale lui David. Care a fost secretul lui? În fiecare zi, adunat bob cu bob din Dumnezeu. Cineva mă întreba în pauză, care ar fi primul lucru care să-l fac să merg pe urmele lui David? Și am zis, naște-te din nou, dacă m-am născut din nou. Al doilea lucru este să îți dorești să fii ca David, să accepți provocarea. Și să începi cu un lucru concret și mărunt. Cunoaște-L pe Dumnezeu în fiecare zi, în spațiul principal în care s-a revelat. Pune-ți o oră în fiecare zi și fă lucrul acesta consecvent. Este mai ușor să te lupți cu Goliat decât să fii consecvent într-un lucru mărunt 5 ani de zile. Sunteți de acord cu mine? Încercați jumătate de oră să vă rugați în cămeruță în fiecare zi. O, e simplu, jumătate de oră, ziua are 24 de ore, sunt, nu sunt însurat, nu am copii, am timp berechet. E ușor. O, s-a obosit, Domnul înțelege. Azi un film la televizor, a primit Oscar, trebuie să fim relevanți cultural. Îs necăjit. Azi am păcătuit. Cum să mă înfățișez înaintea Domnului să mă rog? Încercați acest test. O lună, jumătate de oră în cămeruță, rugați-vă singur înaintea Domnului pentru cei din jurul vostru. Nu o faptă singulară de vitejie îl impresionează pe Dumnezeu. David, în toată zbaterea lui, cu greșeli și căderi, cu biruințe și înfrângeri, a fost consecvent zilnic când lupta lui de a sluji pe Dumnezeu. Și aici este secretul. Noi stăm și ne minunăm de reacțiile lui, dar reacțiile lui sunt reacțiile Domnului care trăia prin el. David nu a făcut decât să-și lărgească inima, dar secretul lui a fost cunoașterea de Dumnezeu. În măsura în care îl cunoști pe Dumnezeu, doar în acea măsură, devii ca el. Devii ca el. Consecvență. Constanță. Perseverență. Cel mai de preț lucru. De aceea nu descuraja când privești înălțimea lui David, dar privește la ce a făcut el. A adunat bob cu bob în zilele pe care Dumnezeu i le-a dat. Nu trebuie să ai o lucrare mare. Nu trebuie să faci învieri din morți. Nu trebuie să predici cum nimeni n-a predicat vreodată. În cămeruță, în ascuns, slujește-L pe Domnul. Și cel care vede în ascuns, te va răsplăti. Ieri am pus o întrebare. Ce credeți că s-ar întâmpla dacă David ar trăi din nou printre noi? Dacă cineva din această sală ar lua decizia astăzi, indiferent de vârstă sau de performanțele lui spirituale până acum, ar lua astăzi decizia să intre în procesul modelării, în procesul devenirii davidice și s-ar ține de acest obiectiv în fiecare zi. Nu s-ar lăsa descurajat de greșelile lui, de înfrângerile lui, ar fi consecvent în lucrurile mici, s-ar zbate, ar accepta agenda lui Dumnezeu pentru viața lui, l-ar căuta pe Domnul în orice vreme. Ce s-ar întâmpla dacă David ar reînvia printre noi? Mă bucur că suntem așa de mulți, nu știm cât ne ascultă online, dar când am ținut această conferință, a fost prima conferință pe care mi-am spus că o țin pentru un singur om. Dacă un singur om din cei ce ascultă acest mesaj, acel om îl primește în inima lui, îl păstrează și îl urmează cu consecvență. Ce poate fi mai frumos decât ca pământul să fie inundat din nou până la capetele ei, cu binecuvântarea nevăzută a cerului? Ce s-ar întâmpla dacă David ar trăi din nou printre ei? Dumnezeu a făcut o promisiune lui Avram, așa am început conferința. Împlinirea promisiunii a fost atunci când țara promisă a fost cucerită. Vrășmașii Domnului au fost îndepărtați. Poporul Domnului domnea. Templul a fost zidit. Edenul de altă dată a fost reeditat. Și Dumnezeu a coborât în glorie, în mod vizibil, în mijlocul poporului său. Dar zidirea templului, împărăția lui Solomon, prefigurează a doua venire a lui Hristos. 480 de ani, ca să nu spunem 1000 de ani, Dumnezeu a așteptat să-și împlinească propria promisiune. Și când poporul arunca cu țărână către cer și întreba, Doamne, de ce nu se împlinești promisiunea ta? Din pricina inimii voastre, ar fi răspuns Domnul. Și au trecut ani, Cu siguranță că a fost o rămășiță credincioasă care a creat o undă a Harului și care a făcut posibilă intrarea lui David în istorie. Dar când David a intrat în istorie, inima sa a topit inima cerului. Dragostea sa față de Dumnezeu l-a fascinat pe Dumnezeu însuși. Și privind la inima acestui muritor cu aceleași slăbiciuni ca și noi, la zbaterea lui de a-L iubi pe Dumnezeu, Dumnezeu a spus: e prea frumos, nu contează că 1000 de ani poporul meu Israel a trăit în dualitate. Pentru David îmi voi împlini promisiunea. Hristos se înalță către ceruri și le spune ucenicilor: la fel cum am înălțat, la fel voi coborâ. Mă voi întoarce la mireasa mea. Dar ia mingea din terenul cerului și o aruncă în terenul miresei. Rugați-vă zi și noapte ca eu să revin. Dar oare când Fiul omului va reveni, va regăsi El credință pe pământ? Duhul și mireasa spun: vino, și cine aude să strige: vino, Doamne Iisus! Mirele se va întoarce, poate, când mireasa îl va striga cu adevărat: Doamne, împlinește-ți promisiunea Ta. Dacă dorim să facem o lume mai bună, dacă visul nostru stă în treziri spirituale, e frumos, dar e atât de mărunt. Victoria înseamnă întoarcerea lui Hristos în slavă, înseamnă înnoirea tuturor lucrurilor. Speranța sufletului nostru nu este să facem un pământ mai bun și să-l dăruim nepoților noștri. Și lucrul acesta este bun. Dar speranța, singura speranță, este a Hristos să vină și să facă toate lucrurile noi, pentru că răul a infectat întreaga omenire. Și când mireasa va strica pe armonia davidică: vino, Doamne Iisuse, Dumnezeu ca un viteaz adormit se va trezi. Va auzi o melodie care va trezi nostalgii de altă dată. În ciuda dualității de 2000 de ani, poate, pentru o parte din poporul lui Dumnezeu, El își va aminti promisiunea și va reveni pe slavă. Pământul a văzut cum reacționează Dumnezeu când cineva are o inimă ca sa. Dar cum a reacționat Dumnezeu când o biserică ar avea o inimă ca sa? Dacă printr-un singur om Dumnezeu a împlinit o profeție atât de frumoasă, credeți că Dumnezeu ar trece ușor cu vederea o biserică de oameni ca David, care într-un singur clas, cu o singură dorință fierbinte, în fiecare zi ar striga: vino, Doamne Iisuse! Cred că Dumnezeu ar auzi și Dumnezeu s-ar reîntoarce. Dar e posibil să avem nevoie de un necaz mare ca strigătul. S-ar putea să avem nevoie de un necaz mare ca din adâncul nostru să izvorască acel strigăt, acel geamăt, acel suspin descris în Roman, capitolul 8: vino, Doamne Iisus! Aceasta este provocarea pentru noi toți și pentru Biserica Neemia. Poate suntem după cei 480 de ani. Poate suntem la plinirea vremurilor. Poate Dumnezeu ne cheamă din nou să punem în scenă simfonia davidică, irezistibilă pentru cer. Și Dumnezeu din nou să-și împlinească promisiunea. Și să coboare, nu în templul fizic, ci noul Ierusalim, peste un pământ renoit. Oare acesta să fie destinul bisericii Neemia? Oare acesta să fie destinul celor care am prins vremurile de astăzi? Oare acesta să fie rolul nostru în planul lui Dumnezeu? Nu sunt basme, nu sunt povești frumoase, dar să nu mă crezi pe cuvânt. Trăiește ca David și vezi ce se întâmplă. Șansa este cât se poate de reală. Și nu vine să cred. Când merg pe stradă, că văd atâția oameni în jurul meu și pe fruntea fiecăruia zace șansa davidică. Să strigi către cer, vină Doamne Iisuse, și din pricina ta Dumnezeu să revină pe nori. Nu este un mit, nu este o poveste. Șansa este cât se poate de reală. Ține doar de tine. Și cred că în aceste zile am avut o demonstrație suficient de clară că nu este niciun obstacol, nicio scuză, nicio obiecție, absolut nimic pe care să-l aducem și să spunem că această chemare nu este pentru noi. Și aș vrea să încheiem cu un gând din partea Domnului pentru fiecare dintre noi în lumina a ceea ce am învățat astăzi. Și Dumnezeu vorbește către mine și către tine. Noi suntem doar vase, dar cuvântul din Deuteronom este cuvântul Lui, la fel de viu, la fel de real, ca și cum Dumnezeu ar fi vizibil în slavă în mijlocul nostru. Și ne-ar spune, porunca aceasta pe care ți-o dau eu astăzi nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine. Nu este în cer ca să zici, cine se va sui pentru noi în cer și să ne o aducă pentru ca să o auzim și să o împlinim. Nu este nici dincolo de mare ca să zici, cine va trece pentru noi dincolo de mare să ne o aducă pentru ca să o auzim și să o împlinim. Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta și în inima ta, ca să o împlinești. Iată. Îți spun azi înaintea ta, viața și binele, moartea și răul, iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, când ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege viața, ține de tine, ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El. Căci de aceasta târnă viața ta și lungimea zilor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Dacă ai participat la această conferință, dincolo de faptul că eu am fost conferențiarul și nu contează, dar dacă ai participat la această conferință, te asigur că n-a fost o întâmplare. Dumnezeu a dorit să fie aici. A dorit să-ți transmită în mod personal acest mesaj. A dorit ție și nu celor de lângă tine, ci în primul rând ție, să-ți facă această provocare. Și El așteaptă ca tu să-i răspunzi. Și El vrea să-i răspunzi da. Amin.